Hospodin kraluje, zajásej země, raduj se. Vždyť ty, Hospodine, jsi nejvyšší nad celou zemí, neskonale převyšuješ všechny bohy. Radujte se, spravedliví, z Hospodina, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost. Amen. Všechny vás srdečně vítám, milé sestry a milí bratři, v tomto našem nedělním křesťanském shromáždění. Přišli jsme, abychom se kořili před Pánem Bohem, také ho uctili a očekávali na jeho slovo. Můžeme se posadit. Slova, která jsme na počátku četli a připomněli, byla z žalmu 97. A my k tomu pozvání, abychom se radovali s celou zemí z Hospodina, připojíme společnou píseň z křesťanského kancionálu. Je to píseň číslo 371. Radujme se vždy společně. Je to taková velmi známá bratrská píseň. Je dlouhá, tak zaspívejme z ní první dvě sloky a pak od 11. po 13. První dvě sloky a pak od 11. po 13. Radujme se vždy společně. Staňme před Pánem Bohem a modleme se. Radujeme se, nebeský Otče, ze života, který jsi nám dal. Radujeme se z toho, že jsme mohli přijít do tohoto shromáždění, že nám to nebylo odepřeno ani žádnými restrikcemi, ani žádnými vládními opatřeními, ani žádnou totalitou a dokonce ani naší nějakou krizí, která by nás odvedla od tebe. A že můžeme zde být spolu a společně jedněmi ústy tebe oslavovat a vyjadřovat svou radost. Ale také vyjadřujeme touhu po tobě a po tvém Duchu svatém, protože si uvědomujeme, že mnohdy se nás přidržuje spíše duch nesvatý, že vládne v naší mysli mnoho neklidu, mnoho také výčitek, mnoho pochybností. A tak se koříme, Pane, před tebou, prosíme, smiluj se nad námi a i dnes toužíme potom, abys nás obnovil mocí tvého slova, mocí tvého ducha, ale také, abys nás obnovil i mocí společenství, ve kterém ty jsi přítomen, neboť ty jsi nám to, Pane, zaslíbil. Děkujeme za to, že navzdory naší křehkosti i nerozumnosti, i navzdory mnohým věcem, které nechápeme ještě, že ty nejsi omezen námi a ty jsi slíbil, že budeš mezi námi, tak tě o to prosíme, abys nám to dal zakusit, bychom to mohli nějak chápat, nějak pocítit, nějak prožít. Pane Bože, prosíme ale i za ty, kteří nemůžou s náma být, kteří jsou někde na dovolených, na cestách, žehnej jim, zvláště myslíme ale na nemocné, nejstarší, kterým už nedovoluje život zdraví, aby byli s námi. Tak prosíme, Duchu svatý, Bože, abys i jim byl blízko. A stejně tak prosíme za celou tvou církev, která dnes tebe oslavuje, raduje se z tebe a pokoří se před tebou, abys celé církvi požehnal tak, jak se schází ve sborech a farnostech. Amen. Čtěme dnes společně z knihy 5. Mojžíšova z 6. kapitoly takové známé, důležité slovo pro naše starší bratry ve víře Židy, jedno z nejpodstatnějších, Deuteronomium 6. kapitola, prvních 9 veršů. Toto jsou přikázání, nařízení a práva, kterým vás Hospodin váš Bůh přikázal vyučovat, abyste ji dodržovali v zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit. Aby se zbál Hospodina svého Boha a bedlivě dbal na všechna jeho nařízení a příkazy, která ti udílím. Ty i tvůj syn a tvůj vnuk po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Poslouchej je, Izraeli, a bedlivě dodržuj. Tak se ti povede dobře a velmi se rozmnožíte v zemi oplývající mlékem a medem, jak ti přislíbil Hospodin Bůh tvých otců. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou. A tato slova, která ti dnes přikazuji, budeš mít v srdci, budeš je vštěpovat svým synům a budeš o nich rozmlouvat. Budeš sedět doma, když budeš sedět doma, nebo půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo vstávat, uvážeš si je jako znamení na ruku a budeš je mít jako pásek na čele mezi očima. Napíšeš je také na veřeje svého domu a na své brány. Dobře jste slyšeli, že to slovo bylo pro všechny Izraelce, ale také pro děti. Za chvilku, milé děti, bude slovíčko pro vás, tak vy, které jste teď vzadu, tak už můžete klidně jít tady do těch předních lavic. Máte na to čas, protože nyní si poslechněme několik oznámení, která se týkají života našeho sboru. Jsou oznámení také i smutná. Tento týden zemřel náš blízký bratr, profesor doktor Jindřich Kabát. Jeho oznámení pohřební je na nástěnce, tak byl ve velmi takovém blízkém vztahu nejen s bratrem Černým, ale se mnou, s námi a s naší církví a velmi nám také byl k prospěchu, takže pohřeb bude v pátek. To je jedno z oznámení. Dále bych chtěl připomenout, že nedělní shromáždění přes léto a doufáme, že pak i nadále budou vždy od 10 hodin každou neděli. Zatím stále platí, že pro 100 osob je to privilegium, že nemusíme mít roušky. Tak dneska nás je tak akorát, bych řekl. A co se týká biblických hodin, každé úterý se scházíme přes léto v 18.30, v červenci u nás v Soukenické a v srpnu na Žižkově. A tak máme tady dnes mezi sebou sestru Magdalenu Čermákovou, která jak dá Pán Bůh se 22. dožije mimořádného jubilea. Prosím Markétu, aby... Můžete klidně, jestli chcete přijít k nám, sestro, tak pojďte. Jestli to půjde. No a než přijdete, tak já ještě oznámím, že dorostenci se šťastně vrátili z tábora. Díky Pánu Bohu za ochranu, děkujeme vám vedoucím, kteří jste se o ně pečovali. A jistě se chceme modlit za všechny nemocné. Jsme rádi, že tady máme Amátku Němečkovou. Je tady někde, že jo? Že už je jí lepší a modlíme se za Bennyho a Jonatana Wernerovi, bratra Mikuleckého, sestru Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Žežulovou i ještě stále Martu Skalickou. Tak, milá sestro. Do mikrofonu běž tak.
Milá Magdo, já bych ti chtěla za celý sbor popřát všechno nejlepší k tvému jubileu. Chtěla bych ti popřát hodně zdraví, samozřejmě božího požehnání na každý den a chtěla bych ti moc poděkovat za tvoji laskavou povahu, protože já se s tebou vždycky moc potěším a chtěla bych ti poděkovat za tvoji obětavost, za to, jak věrně sloužíš obdarováním, které máš. Takže za sbor ti přejeme všechno nejlepší.
Já to donesu do lavice.
Dobře.
A poprosil jsem sestru Markétu, můžeme povstat, aby se s náma modlila nejen za sestru, ale za všechny ty potřebné a ostatní.
Pane Bože, já bych ti moc chtěla děkovat. Děkuju ti za tuhle chvíli. Děkuju, že jsme se tady mohli sejít. A děkuju, že když se modlíme, ty slyšíš všechny naše modlitby. Chtěla bych ti moc děkovat za naší Magdu. Chtěla bych tě prosit, Pane Ježíši, aby jsi posiloval a aby jsi žehnal a chtěla bych tě prosit, Pane Ježíši, nejen za ní. Chtěla bych tě prosit za ty naše nejstarší bratry a sestry. Prosím tě o tvoji pomoc pro každého z nich, tak jak je tvoje vůle a, Pane Ježíši, často i v těch situacích, které jsou moc těžké a zdánlivě neřešitelné. Prosíme tě o tvoji pomoc. Prosím tě, Pane Ježíši, aby si nám dával všem vytrvalost na modlitbách a, Pane, polož nám na srdce, prosíme, aby jsme na nikoho nezapomínali. Amen.
Když přicházíme do shromáždění, to není jenom tak, milé děti, malé i velké. My se totiž potřebujeme taky i naladit na to, abychom byli schopni slyšet, rozumět Pánu Bohu a Božímu slovu. K tomu nám teďka může na varhany a i na housle pomoci píseň 464 nám pomoz, Pane milý, tvé slovo správně znát. Tak to zpívejme už teď tu písničku jako možnost, jako dar, který nám i Pán Bůh pomáhá se připravit na jeho blízkost a jeho slovo. 464.
Thank you. tak.
Byli jste dobře sladěné, to bylo úplně slyšet nádherně. A tak děti, něco tady mám pro vás, abyste mě řekli, co to je, prosím vás, jo? Tak. Výborně, tam už dopředu, chcete si ji prohlídnout? Nemusíte. A víte, co se za tímhle kovem skrývá za tón? Představ si, že to hraje. Že jo, že to hraje. Ale aby se to rozehrálo, tak to jenom já do toho nemůžu mluvit. Do toho se musí udeřit, jo? Slyšeli jste to ještě jednou? Co to byl za tón, prosím? Tak to bylo A. Zkus zahrát A. Tak to bylo A. A to je prostě úžasný nástroj. Vlastně podle něho se ladí, že jo? Nástroje všechny. A když se podle toho sladí nástroje, třeba ty varhany, tak to udělá varhanář. A potom Jiřina na to hraje tak krásně. Hanka se sladí taky, že jo, podle toho všeho? Taky A, že jo? Je tam A? Tak výborně, tak... Takže nástroje bychom měli tady sladěny. Teď jde ještě o to, abychom my byli jako sladěni všichni, stejně na tu stejnou notu. My jsme byli na koncertě ve Valticích a teďka jsme viděli Jiřinu, jak tam podle ní, podle jejího nástroje se ladili úplně všichni. Jsme si říkali, to je významná osoba, jo? Houslistky a pozouníci, prostě všichni, zpěváci, všichni. Tak to bylo hrozně zajímavé. No a tak my jsme si právě s Jiřinou řekli, že bychom vám mohli zaspívat a zahrát písničku takovou nějakou radostnou. Která to je ta první, prosím tě, ta zelená tady? Pane, slyš náš hlas. Ten náš hlas musí být dobře sladěn. Tak prosím ke klavíru a zkusíme to, Janička nám taky pomůže. A vy uvidíte ten text, tak se prosím vás jako dobře k tomu připojte. Jiřinu poprosím, aby začala. Já jsem měl pocit, že by to chtělo trošku jako naladit, jo? A teď jsem si říkal, že já to ale neumím, jo? Milé děti, já totiž neumím dobře ladit, jo? Tak je tam sice ta ladička, ale ani tak mi to vždycky úplně nejde. Tak já to totiž pak dám manželce, jo? A protože když si, milé děti, velké i malé, nevíte rady se životem, jak se jako naladit, tak můžete někoho poprosit, kdo vám pomůže. Máte špatnou náladu, jste nenaladěni. Jo? Máte špatnou náladu, kdo vám pomůže. Ale potřebuje pomoc. Janička potřebuje pomoc, ku podivu. Vidíte, děti, že my potřebujeme i vy malé děti, i my potřebujeme pomoc někoho jiného, kdo nám pomůže. Tak najdete třeba kamaráda, se kterým si popovídáte, nebo psycholožku, nebo kazatele, nebo přítele, přítelkyni, s kým se pomodlíte. Nebo přijdete do shromáždění a teďka naladíte ten svůj sluch, tak abyste mohli si říct, aha, a teďka už jsem připraven slyšet Boží slovo, protože Boží slovo je taky na nějakých frekvencích, tak aby se to dostalo vlastně to Boží slovo i do mě. Tak milé děti, někdy opravdu se špatně probudíte a nemáte žádnou náladu a tak dále. Někdy pomůže teplý čaj nebo kakao nebo se proběhnout. To taky někdy je k naladění, že jo? Tak někdy jsme nemocní, tak nám pomůžou léky, abychom se trošku naladili. To tak prostě jako je. A to je s hudebními nástroji. Tento klavír, na který nám teďka Jiřina určuje tóny, tak ten ale nenaladila ani ona, naladil ho Petr Bišov, jo? Přijal až z Jaroměře, jo? Ale Petr Bišov ho taky nenaladil podle toho, jak se mu to líbilo. On musel mít ještě nějakou jako univerzální ladičku, podle které by se ladilo. Ono těch ladění je různých mnoho, že jo? Ale Prostě musel to neladit jenom podle sebe. A podobně to, milé děti a milé velké děti, máme i s naším křesťanským životem. My se třeba tady naladíme na to, že se nám líbí varhany, nebo se nám líbí, že tady hraje kapela, nebo se nám líbí, že tady je ticho třeba. Každý jsme třeba nějak trošku jinak naladění, ale my se musíme ladit podle Pána Boha. Ten, který vlastně určí to a pomůže nám, abychom vlastně společně nakonec nacházeli stejnou řeč, stejnou notu. Tak třeba se už povedlo mojí manželce to naladit tak, aby to byla ne hospodská tolerance, ale církevní tolerance. Jo? Tak uvidíme. Tak ještě jednou dáme tu písničku číslo 21. Pane, slyš náš hlas. Můžete si k tomu i stoupnout. A oslavíme Pána Boha. A pak zaspíváme 440. Taky můžeme oslavit. Tak to zkus rozpoutat. Přidejme 440, moudrost mi, Pane, dávej. K té moudrosti patří totiž také to, že když se, milé děti, chceme naladit, i velké děti, tak dost často naši rozladu způsobuje taky hřích. A k tomu nám právě Pán Bůh poslal Pána Ježíše, abychom hřích vyznali, činili pokání a najednou zjistíme, že jsme naladěni. Jeden na druhého i na Pána Boha. Takže moudrost mi, Pane, dávej, to Šalmónova prosba, tak začni, prosím.
Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sami nemám. Moudrost mi dávej, ať tě hledám. Moudrost mi, Pane, dávej, ve tmě nebloudím. Moudrost mi, Pane, dávej, abych po tvé cestě chodil. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím. Moudrost mi dávej, sami nemám. Moudrost mi dávej, ať tě hledám. Moudrost mi, Pane, dávej, ať ve tmě nebloudím.
Dnes bude kázání, milé děti, o něčem, co dobře znáte i z besídky, nebo většina z nás určitě ano, protože to je podobenství o milosrdném Samaritánovi. A vlastně je dobře říci, a co se týká liturgie, učil nás to i Pavel Černý, to zvěstování, to čtení Božího slova, to je evangelium. Takže teď už slyšíme evangelium, kázání Kristovo, Lukáš, 10. kapitola od 25. verše. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel Ježíše. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu odpověděl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? On mu řekl, Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Ježíš mu řekl, správně jsi odpověděl, to čiň a budeš živ. Zákonník se však chtěl ospravedlnit a proto řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně tak se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je. Posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li ti to stát víc, já to zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Zákonník odpověděl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Slyšeli jsme slovo Kristovo. No, přišel člověk, zákonník, za Ježíšem s otázkou. Nevím, s jakými otázkami jste přišli vy dnes do shromáždění, nebo s jakými vnitřními potřebami, nebo s jakou tenzí, nevím. Ale co se týká tohoto muže, tak bylo jasné, že on přímo šel za Ježíšem, a cože má dělat, aby měl podíl na věčném životě, na věcech budoucího věku, přesněji řečeno. A my nevíme, jestli si chtěl Ježíše otestovat jeho názory na Pána Boha a na zákon, je to možné. Jestli si chtěl porovnat svoje myšlení víry s Ježíšovým, ale možná ho velmi jak se niterně zajímalo, co tedy mám dělat, a tady bych chtěl jako na to slovo dělat položit důraz, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě. Jinými slovy, ten dotyčný muž položil Ježíšovi osobní otázku, nikoliv obecně teoretickou, co by tak asi se mělo dělat, nebo co si myslíme, že by Bůh asi tak chtěl, abychom jako, nebo aby se dělalo, ale co já mám dělat? A to je něco, milé sestry, milí bratři, kde nás Boží slovo už teď může oslovit, jsme-li naladěni na tu frekvenci, může nás oslovit do toho našeho hlubokého nitra. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě, protože přece já nechci, aby můj život skončil jenom tak, že se obrátím v prach a konec. Že to všecko skončí jenom pohřbem a bude se vzpomínat na drahého zesnulého, ale vlastně nic víc. Načež se z toho rozvinul velmi zajímavý rozhovor, jak jsme četli, a Pán Ježíš odpověděl proti otázkou, tak co je v zákoně, v písmu napsáno, a pak to doplnil Pán Ježíš ještě jednou zajímavou otázkou, jak ty to tam ale čteš. A to jsou opravdu asi 2 věci. Něco je objektivně v písmu napsáno, prostě máme Bibli a tam to všechno je, jak zpíval Iverich. Tak to čtěte. Jenomže každý z nás, a to si musíme přiznat, tu Bibli čteme trochu jinak. To má mnoho důvodů. S nějakým jiným očekáváním. Čteme ji subjektivně. Máme své nějaké předporozumění. Záleží na naší tradici, ve které jsme byli vychováni. Tak jak rodiče a učitelé v besídce a v dorostu nás učili číst písmo, tak to se mě prostě drží, chtě nechtě. V dobrém, v něčem třeba někdy problematickém. Záleží na našem vzdělání, na našem rozhledu, na šíři našich informací, protože i podle toho očekáváme v Bibli, co chceme nějak vidět a číst. A samozřejmě, a především záleží na naší touze. Nejenom na našem intelektuálním zájmu, ale hluboké touze. Co v tom písmu nacházím a čtu. Mám trochu strach, že mnoho křesťanů dnes Bibli příliš nečte. Ono je jedno, jestli se čte z mobilu nebo z knihy, ale obávám se, jestli se čte. Zákonník ovšem četl a k naší radosti a možná k našemu překvapení se s Pánem Ježíšem velmi dobře zhodli. Že totiž to nejpodstatnější ze zákona je, jak jsme četli z Deuteronomia 6. kapitoly, je milovat Hospodina z celého srdce, duše, síly, mysli a pak doplněno ještě z Levitiku z 19 a milovat svého bližního jako sebe samého. A Pán Ježíš to už jenom komentuje, člověče, to dělej a budeš mít věčný život. Tak to prostě je v pořádku. Tady je obsah a náplň tvého pozemského života. Možná bychom to mohli ještě komentovat tak, nezahrabej se jenom sám do sebe. Nežij jenom sám pro sebe, ale vlastně žij pro Pána Boha a pro druhé. Jenom tak nebudeš pak na věčnosti žít ve věčných výčitkách z promarněného, prošvihnutého, hříšného života. Zdálo by se, že se celý ten rozhovor tím mohl uzavřít, mohl skončit, ale jak jsme to četli už, teprve začal. Zákonník totiž položil další otázku, ale zase další velmi osobní otázku a to se mě na něm líbí. Kdo je můj bližní? My tam čteme, že se chtěl před Ježíšem nějak ospravedlnit a teď nám to může komplikovat vztah k tomuto muži, že bychom si řekli, no tak jeho motivy byly přece jenom kdo ví jaké a chtěl přece jenom nakonec ještě slyšet něco jiného, budiš. Ale pořád zůstal na té osobní rovině, tak kdo je tedy můj bližní? A v tuto chvíli Pán Ježíš milému starozákonnímu teologovi ušil kázání přímo na tělo, přímo na míru. A jak máme naději, Duch Svatý dnes, toto kázání dnes šije na míru i každému z nás. Duch Svatý, ne kazatel. Tak tedy, kdo je můj bližní? To nebyla triviální otázka. V židovství Ježíšovy doby platilo, že bližní byl ten, kdo patřil ke stejnému národu, rase, náboženství, prostě souvěrec. Bližní byl i cizinec, který se přestěhoval do Izraele, přijal ovšem místní zákony, způsoby života, víru, zařadil se do smečky, bychom mohli říci. Má to logiku i opodstatnění. Prostě bližní to je naše rodina. Bližní to musí být naše rodina. Apoštol Pavel přece napsal, kdo se nestará o vlastní rodinu, zapřel víru a je horší než pohan, protože i pohani, i jinověrci prostě toto respektují a ctí nějakým způsobem. K těm jinověrcům se ještě dneska dostaneme. Takže samozřejmě, kdo je můj bližní, no, milujeme své bližní, kteří jsou s námi, kteří jsou jako my, kteří prostě patří k nám. A tak my fandové si vzpomeneme, kdo neskáče, není Čech, že jo? Asi skinheadi mezi námi nejsou, ale prostě pro ně bílá Evropa, to je jejich zase společný výkřik. To je jejich společná skupina. Letos, myslím, 11. července jsme si vzpomněli na tragické datum, kdy bosenští Srbové povraždili 8 tisíc bosenských muslimů. To nebyli zjevně pro ně jejich bližní. Ale dotkneme-li se alespoň trochu Ježíšova podobenství o milosrdném Samaritánovi, pak tam máme opravdu skupiny lidí, kteří k sobě tak nějak nepatřili. Tak především ona neznámá oběť násilného přepadení, no ten člověk nepatřil skoro k nikomu. Vůbec hlavně nevíme, kdo to byl. Jakou měl národnost, rasu, jakou byl vyznání. Pán Ježíš se nezmínil, ale byl oběť. Byl polomrtvý, byl okradený, byl nahý, byl bezmocný. Byl umírající. byl to člověk v nouzi. Pro násilné lupiče ale samozřejmě nebyl jejich bližní. To by na něm nemohli spáchat El Paso, tedy loupežné přepadení s následkem ublížení na zdraví. Ale možná, že to nebyli jenom obyčejní lupiči, nevíme, z toho Ježíšova příběhu se to nedá přesně vyčíst. Byli to lupiči, ale možná byli zéloti, sikáriové, prostě partizáni, kteří násilně vzdorovali římské okupační armádě a občas na to někdo i z civilistů žel šeredně doplatil. Tak se to občas opravdu stává. Můžete si třeba vzpomenout na ten kontroverzní příběh bratří Mašínů, kteří se v 53. roce prostříleli přes naše území, přes Německo až do západního Berlína a žel doplatili na to mnozí, kteří byli ve špatnou chvíli na špatném místě. Ale v Ježíšově příběhu, jak ho popsal, byl ještě kněz a levita, bez ironie služebníci Hospodinovi. To byli lidi, kteří dlouho předtím a jistě i potom sloužili Hospodinu. V chrámě kněz předstupoval za celý lid před Hospodina, levita nějak pomáhal, aby ten provoz chrámu mohl fungovat. Přepadený taky, zdá se, nebyl jejich bližní. Tito vyvolení boží služebníci, pravověrní židé, byli totiž v Ježíšově příběhu popsaní jako lhostejní lidé. A ve výkladu evangelického teologa Jiřího Mrázka mě právě zaujal jeho komentář, když tam říká, lupiči vykonali polovinu práce. Nechali ho tam polomrtvého. A druhou polovinu udělají ti sice zbožní, slušní, služebníci boží, ale nečinní, kteří neudělají nic a nechají ho tam prostě umřít. Lhostejní. Načež ale všechno zkomplikoval Samaritán z Ježíšova podobenství. No on nebyl terorista ani disident, nebojoval proti okupantům zbraněmi, nebyl ovšem ani kněz nebo levita, kazatel ani kostelník a už vůbec nebyl ani žid, ale nebyl ani pohan. Věřil v Boha, ale tak nějak po samaritánsku, tak nějak jinak, po svém. Z Bible si takový Samaritán vybíral jenom to, co ve své tradici jaksi bylo pro něj přijatelné, tedy pětkých Mojžíšových. Ale proroky a spisy, jako jsou Žalmy a Job a kazatel a podobně, to nebylo písmo svaté. Ani jeruzalemské bohoslužby a oběti, to nebylo pro něj. Na to se jako Samaritán zřejmě díval skrz prsty. A zdá se, že tento podivně věřící rozpoznal v tom nebožákovi polomrtvém a nahém okradeném svého bližního. A v tuto chvíli, abychom se pokusili aplikovat Ježíšovo kázání, přišel čas, abychom si řekli něco o jinověrcích, o těch druhých, co k nám, z odpuštění ani k nám, v církvi bratrské nebo v soukenické nepatří. My jsme taky parta, často se radujeme z toho, že sbor je taková rodina, že jo? Což o to s muslimy, i těmi bosenskými, nebo jinými, bychom byli ale docela rychle hotoví. Tak oni ctí Allaha, jehož jediným prorokem je Mohamed, zrovna nepatří k nám. Jako je jasné, že s nějakými teroristy a zločinci, co nezaváhají někomu podříznout krk, taky přece nemáme nic společného. Jsme přece slušní lidé. Jenomže zřejmě, a to Ježíšovo slovo nás k tomu vede, a ten Ježíšův výběr Samaritána nás k tomu přímo vybízí, zřejmě největší problém budeme mít vždycky s těmi lidmi, kteří jsou skoro jako my, ale ne úplně, tak nějak jako napůl. Přes všechnu ekuménu, kdo není evangelikál a je třeba katolík nebo pravoslavný, ten prostě nepatří k nám. A obráceně, když my nejsme katolíci a nekonáme bohoslužby podle ritu katolického, tak nepatříme k nim. Eucharistii nám nedají. Ale kdo není charismatik, kdo nespívá ty správné chvály, kdo se nemodlí v jazycích, není náš, protože není dost duchovní, je tradiční nebo dokonce liberál, řekneme. Ale i obráceně, kdo nemá rád liturgii, nestuduje odborně Bibli a při bohoslužbách s námi nechce zpívat ty dobré bratrské nebo ženevské a nebo Luterovy chorály, no tak nějak nezapadá. Můžeme ovšem v rozlišování pokračovat. My jsme se tady sešli od 10 hodin při českých bohoslužbách, ale v 1 nebo ve 2 hodiny zde budou rusky mluvící bohoslužby s úplně jiným přístupem i ke zpěvu. Zpívá se tam mnohem víc v molových tóninách, že jo? A bohoslužby trvají 2 hodiny, 3 hodiny někdy. A kultura je jiná, přístup k lidem u nich, u nás je jiný. Ale právě proto možná Pán Ježíš pověděl tehdy a Duch Svatý připomíná nám dnes kázání o milosrdném Samaritánovi. Nebylo to kázání jen tehdy pro znalce zákona, ale i pro nás. Akorát, že když čteme toto Ježíšovo slovo, akorát, že nejde o to, kdo je můj bližní, ale jestli já a jestli vy a jestli my jsme bližní pro ty druhé. Ať už si ti lidi zapříčinili svoje trápení, neštěstí, jakkoliv. My to známe s Janičkou, s manželkou z té služby ve věznicích. Ti lidé si mnohdy způsobili svůj tragický příběh sami svou brutalitou a bezohledností, ale mnohdy ne, protože jsou to děti dětských domovů a měli tak špatné startovací pole, že prostě možná většina z nás bychom na tom byli úplně stejně. Tak tedy, kdo je bližní? Už ne, kdo je můj bližní, ale kdo je bližní? Kdo z těch tří, myslíš, ptá se Ježíš, když pověděl celé to podobenství, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče. A Pán Ježíš se zákonníkem opět nádherně zhodli, že bližní je člověk, který prokázal milosrdenství. Že bližní je ten, kdo si všímá druhých, jejich neštěstí není lhostejný k utrpení člověka. Takže Pán Ježíš to najednou opravdu otáčí a neříká, že ty máš být bližní z povinnosti, nebo ty, když jsi poraněn, tak jsi bližní, ale vlastně ten, kdo prokazuje milosrdenství, je bližní tomu, komu ho prokazuje. Bližní je ten, kdo pomáhá dezinfikovat, tehdy vínem, dnes bychom použili třeba ajatin, a kdo pomáhá hojit, tehdy olejem, dneska třeba franikoinem, nebo co máme doma po ruce. Proto i dnes, když se modlíme za nemocné, jsme jako starší pozváni, abychom vkládali ruce, mazali olejem, tak mažeme olejem ne magicky, ale symbolicky ve víře, v uzdravení, v zahojení. Bližní je ten, kdo nestrácí zájem o druhého, zajímá se, jak se mu daří, vrací se zpět. A bližní je taky ten, kdo na druhých nešetří časem ani penězi a mění své plány ve prospěch potřebných. Když bychom si to chtěli zjistit, tak zdá se, že když předplatil tomu zraněnému v té hospodě nebo v té ubytovně léčbu, tak asi na 14 dní. Tak si to představte. Někomu zaplatíte pobyt v nemocnici na 14 dní a pak se ještě vrátíte, jestli to stačilo a budete mít zájem. To je bližní. Bližní je ten, kdo absolutně neřeší, komu pomáhá. Pán Ježíš neřekl, kdo to byl. A vlastně to je jedno, kdo byl ten nebožák. Bližní je ten, kdo se smilovává. Neřeší, jestli si zavinil neštěstí sám svým hříchem, neopatrností, hloupostí, nebo měl smůlu. Z Ježíšova kázání, které se stalo komentářem k přikázání lásky k Bohu a k bližnímu, nakonec vyplývá, že bližní z Ježíšova kázání je Samaritán, Samařan. To je ten bližní. Ten podivně věřící, který by nemohl s klidným svědomím podepsat ani naše vyznání víry, necítil by se možná ani mezi námi úplně dobře. My bychom se na něj možná taky dějovali skrze prsty. Pokud bychom vůbec dovolili, aby byl mezi námi, snad jo. Tak podle toho Ježíšova kázání, ten bližní je Samařan. Z Ježíšova kázání pro nás plyne, že bližní tedy není automaticky ten nebo onen člověk, že bližní není můj milý a sympatický bratr nebo krásná sestra v Kristu. A dokonce ani já nejsem samozřejmě bližní pro druhé, protože bližním se musím stávat. Bližním se musíme stávat znovu a znovu pro své okolí, pro své potřebné, pro ty, se kterými žijeme. V rodině, pro vnoučata a děti a babičky a dědečky a manžele. Manžel je nejbližnější bližní. Manželka je nejbližnější bližní. Tak tady to nesmíme zanedbávat, samozřejmě. A jsou i jiní, kteří potřebují naše milosrdenství. Zhrnuto, máš-li milovat svého bližního jako sebe samého, miluj tohoto Samaritána, buď nadšen, co o něm čteš z Ježíšových úst, jim se nechej inspirovat a jednej také tak, říká Pán Ježíš. Znalec Bible se nakonec velmi přesně dozvěděl, co má dělat, aby měl podíl na věcech budoucího věku. On Žid má jednat jako Samaritán. Já nevím, jakou personu by Pán Ježíš dnes vybral. Si představte, že by tam tomu dotyčnému pomohl svědek Jehovův. Tak by řekl jednej jako svědek Jehovův. Nepochybně. Nebo kdyby to byl muslim. Nebo kdyby to byl mormon. Schválně to takto říkám, protože zdá se, že Pánu Ježíši v tomto kázání nejde tolik o naši správnou příslušnost k církvi. Nejde v tomto kázání o správnou bohoslužbu. Myslím liturgii. O naše zařazení k těm pravým, kteří nejlépe znají Boha, pravověrně věří a nejlépe ho uctívají. Nejde mu tolik ani o to, jestli je někdo kazatel nebo kostelník, evangelikál, evangelik nebo katolík, ale má-li lásku k Bohu a k bližnímu a prokazuje-li milosrdenství. Protože Ježíš také řekl u Matouše v 25. kapitole, cokoliv jste učinili jednomu z těchto nepatrných bratří, měj jste učinili. Neboť je možné, že ten přepadený, nahý, zraněný, nejen na kříži, je i Boží syn. Takovým činem milosrdného Samaritána totiž máme už dnes, tady a teď podíl na věčném životě. Ne až někdy jindy. Už teď skutky milosrdenství se děje Boží království mezi námi. A to stojí za to. Amen. Možná to máte podobně jako já, že máte občas svědomí. A tak zaspívejme písničku Odpusť. Odpusť, kde můžeme vyznat leccos, co jsme zanedbali, kde nám ty skutky milosrdenství úplně nevyšly. Je to písnička 313 a po ní pak poprosím bratra Pavlíčka, bratra Černého o modlitbu.
Just like you. Pane náš, Otče náš, děkuji ti za slovo, které jsme dnes mohli slyšet. Děkuji ti za ten příklad toho Samařana milosrdného, který navzdory vlastním problémům, činnostem, které měl určitě na práci, se zastavil a pomohl, investoval svůj čas i peníze do člověka, kterého neznal. Pane, prosím, odpusť mi, že i když znám tvé přikázání, tak si sám vybírám, kdo je můj bližní, komu pomůžu, kdo je mi blízký a sympatický, a tak se mi snadněji plní tvé nařízení. Pane, prosím, pomoz nám, abychom byli bližním všem lidem kolem sebe, nejen těm, kteří se nám líbí, ale abychom skutečně byli připraveni a pomáhali lidem, kteří to potřebují, kteří jsou kolem nás, i těm, které neznáme, kteří se nám nelíbí. Pane, prosím, dej, ať naše slova o lásce k bližnímu se promění i ve skutky, abychom o tom jen nemluvili, ale abychom skutečně byli bližními a pomocí lidem, kteří jsou kolem nás. Amen.
Amen. A děkujeme, nebeský Otče, za to, že se k nám sklání, že nás i obvinuješ, že jsme mohli společně zpívat odpust, protože někdy se vymlouváme na čas, někdy máme svoje zájmy, své cíle a přehlížíme potřeby svých bližních. A neděláme to jenom venku na ulici, ale děláme to někdy i doma, někdy i ve svých rodinách, v manželstvích. A děkujeme za to, že ty nám ukazuješ, Pane, že bližní je ten, kdo je skutečně blízko, ať je to kdokoliv. A tak jsme tady před tebou a prosíme, abys nám, Pane, dal odvahu, abys nám dal novou milost, abys nám dal sílu Ducha Svatého rozpoznat ten pravý okamžik, kdy máme tu pomoc projevit. Děkujeme za to, že v té naší době, která je někdy tak zmatená, převrácená, žijeme ve společnosti, která je rozdělená na všelijaké skupiny, že nám dáváš takovou úžasnou věc, takovou úžasnou misi do tohoto světa, abychom ty rozdíly překonávali a abychom byli těmi, kteří slouží. A Pane, chválíme tě za to, že byli i naši předkové a že v dějinách církve byli i lidé, kteří sloužili, kteří zakládali nemocnice, kteří zakládali ústavy, kteří sloužili jednotlivcům a kteří pomáhali. A tak prosíme, pomoz nám, abychom v té dnešní době mohli dobře navázat na to nejlepší. A děkujeme především za tvůj příklad a za tvou lásku, náš Pane a Spasiteli. Amen.
Amen. Pane Ježíši Kriste, také se připojuji s prosbou za odpuštění všech mých promarněných chvil, momentů, kdy jsem zaváhal nebo až zpětně si uvědomil, kde jsem měl pomoci říct si slovo, podat ruku, zaplatit. Tak tě prosím za sebe i za nás, abys nás posílil tvým svatým duchem, abychom byli opravdu všímaví, abychom se dívali tvýma očima. A tak nás slyš, prosíme, když se budeme i modlit společně a spojíme se v modlitbě, jak jsi nás to naučil. Otče náš, kterýž jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš lezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A nepovoď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království, moc i sláva na věky. Amen.
A zaspívejme apoštolskou písničku, je to píseň 398, prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle slov tvých žít. 398 má dvě sloky, tak se potom vrátíme ještě k té první.
Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu. Chceme začít podle tvých slov žít. Věříme, že jednou bude v míru, společně u tvého soudu vyhýbavit. Dívej se na všechny naše zkoušky, jak se utápíme v starostech. Bez tebe by svět byl jenom pouští, bez tebe by život neměl vůbec žádný cíl. Prosíme tě, dej nám, Pane, sílu, chceme začít podle tvých slov žít. Věříme, že jednou bude míru, společně u tvého stolu vyhýdový.
V tuto chvíli vás chci pozvat, abyste povstali, a abychom společně přijali na závěr slovo na cestu i slovo požehnání, jak je zapsáno apoštolem Pavlem v listu do Říma. Radujte se s radujícími a plačte s plačícími. Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám. Nespoléhejte na svou vlastní chytrost. Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré. Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi lidmi v pokoji. A Bůh pokoje bude se všemi vámi. Amen. Můžeme zůstat stát a zaspívejme na závěr radostnou píseň, bodejť ne, jmenuje se Radostně tě uctíváme, a Beethoven se snažil k tomu dát pěknou melodii. Tak ze srdce uctívejme radostně Pána Boha. 60.